Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Поруч зі мною у студії сьогодні відомий не тільки в Україні, але й у світі історик, релігієзнавець. Кілька днів тому визволений з полону з заручників угрупування ДНР Ігор Козловський. Добрий день.
Добрий день.
І перш ніж ми почнемо розмову з вами, коротесенька довідка.
Ігор Козловський – історик, релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник обласного відділення Української асоціації релігієзнавців. Понад 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, а викладав релігієзнавчі дисципліни у Донецькому національному технічному університеті. Брав участь у відродженні українського козацтва на Донеччині. Автор понад 50 наукових книг та 200 статей. Наприкінці січня 2016-го Ігоря Козловського у Донецьку затримали представники угруповання ДНР. Спочатку бойовики звинуватили вченого у незаконному зберіганні вибухових речовин. Згодом так званий суд аргументував арешт Ігоря Козловського тим, що він особливо неблагодійний громадянин, бо мав контакти з низкою заборонених у ДНР організацій, зокрема членами партії «Свобода» у 2014 році. Рідні, друзі та колеги Ігоря Козловського організували флешмоб в соцмережах з хештегом «Фрі Козловський» в підтримку вченого. Питання його звільнення постійно порушувалося у Мінську на засіданнях тристоронньої контактної групи. Ігоря Козловського звільнили з ув'язнення разом з іншими 73 українцями 27 грудня 2017 року.
Важко це все слухати, а ще важче було переживати це все. Ми ще журналістів не зненавиділи за те, що ми вам тут весь час ставимо незручні запитання.
Ви знаєте, я навіть скучив за такими запитаннями, тому що як людина творча, для мене дуже важливе спілкування. Спілкування з людьми, а в тих умовах, яких я знаходився, такого спілкування не було. Були прості стосунки з тими, хто там є, але все ж таки, ви знаєте, атмосфера спілкування повинна бути творчою, повинна бути...
Але ж вам, мабуть, да, сьогодні так само хотілося поспілкуватися про те, чим ви займаєтеся в своєму житті, а запитують про що? Про найстрашніше, про те, що знову доводиться переживати. Але все одно не можу не запитати. Ви останні дні вже тут читали, мабуть, якісь газети, хоча газети в святкові дні не виходять, дивилися телевізор. Чим те, про що говорять кияни, живуть кияни, відрізняється тим, що про те, що відбувається тут, знають там?
Да. Ви знаєте, я і там читав. І там читав, мені рідні передавали і журнали, і газети з України. І це різні світи. Це різні світи, не тільки світогляд, світобачення, я б сказав так, зовсім інша конструкція світу. І за ці роки, або 3 роки, це великий такий термін, виросла покоління молодих людей, які вже конструктивно інакше мислять. І що
це
там?
Мабуть, ще не покоління, але вже щось.
Чому не покоління? От почалося це, коли, наприклад, було 15 років, зараз їм 18, вони йдуть служити там, як вони кажуть, в збройні сили цих от республік так званих. І це люди, які йдуть туди свідомо і беруть зброю для того, щоб, як вони кажуть, захищати свої інтереси, свою ідею.
А в чому от полягає та ідея і той інтерес?
В більшості зараз вони тільки виживають. Виживають, тому що у людей немає роботи, і військова служба – це там, де можна заробити гроші. І так зроблено навмисне, тому що є потреба у них з молодих чоловіків, яких вони беруть на службу, а для цього треба підвищувати їм заробітну плату. Що стосується ідеї, ви знаєте, коли мене катували, коли я був з мішком на голові, вони кричали, що вони є «русський мір». І це така, я б сказав, міфологема, ідеологема, яку вони придумали, і ніхто не знає, що це таке, але ж вони постійно говорять, що вони є русський мір.
Чи 490-3074, код Києва 44. Телефонуйте, можете ставити свої запитання Ігорю Козловському. А от ви кажете, ви почали згадувати про те, як вас катували, як все це, я поверну вас до того моменту. От вас схопили біля будинку, там, коли ви виносили сміття і йшли платити за квартплату, і в той момент, крім Святослава, вдома нікого не було. Було, да. Як вони ввійшли в квартиру? Якщо...
Ну, це дуже просто.
Тобто вибивали двері?
Ні, я думаю, що у них є... певні засоби, як відкривати двері. Я думаю, що вони зійшли дуже свобітно, так, і ніяких проблем там не було з тим, щоб відкрити двері.
Тобто їх не турбувало те, що в квартирі знаходиться хвора людина?
Ні, да, да, да. Вони кричали, що привезуть її туди в підвал до мене, щоб я визнав, що ці вибухівки, ну, гранати – це мої. І казали, що будуть катувати на моїх очах його.
Ви вже, ну, я знаю, що побачили його лише 31-го, не 27-го, як інших, да, рідних. Ну, його, наскільки він радий був і...
Так, він чекав.
Його відчуття, він чекав дуже.
Він чекав, так. Да. У нас своє таке спілкування з ним. Він дуже радів з цього.
Що вам розказує, от якісь його перші слова?
Ну, він обняв. Це обійми. Це обійми, це краще від слів.
Маємо запитання. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
З новим роком, вас вітаю, корінок Євген Олександр. Шановні гість, я вважаю, що в першу чергу треба звільняти таких, як ви, полонених, а таких безглуздих, які ж там їдуть до Путіна, як Сущенка, йому статус безглуздого. В останню чергу, спасіба.
Ну, да, кого звільняти? Звільняти треба, очевидно, всіх.
Всіх, так. Да.
А дякуємо за побажання.
Дякую за побажання, так. Да. І от ми всі, хто нас звільнили, у нас також є таке бажання прийняти участь в тому, щоб всі, хто там залишився, витягнути. Люди страждають, дійсно, там.
До речі, багато говорять про те, що серед тих, кого звільнили, 74 людей, є нібито 14, які були дезертирами. Ви спілкувалися з ними разом, коли ви поверталися. Ви знали, хто ці люди, і, ну, суду не було, хто з них справді дезертир, да, хто ні, цього ніхто не знає, це чутки. Але чи хтось, можливо, говорив про те, що він знає, що його очікує суд?
Ні, ніхто про це не говорив, і взагалі ми не можемо виносити судження. Ми не знаємо, що відбувалося тоді, коли людей захопило в полон. І для цього є певні компетентні органи, яким будуть цим займатися. І навіть якщо хтось з них дійсно там був дезертиром, я сумніваюся, що це так. Тому що в більшості, ви знаєте, там дуже складна ситуація на фронті, особливо в той період, 14-15, а це взагалі в більшості тоді було полонені саме на початку цих подій. І я думаю, що все ж таки розберуться, і мені здається, що там всі нормальні люди.
Кажуть мені, що маємо ще дзвінок, і кажуть, що з-за кордону, ніби з Праги. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня, пане Ігоре, щастя, здоров'я вам бажаю.
Доброго дня.
І саме налічу в цьому році. Радий, що вас випустили. Я хотів би вас запитати, ви будете проїздом Ільяку за кордон? Маю місто Прага.
Запитують, чи будете їхати за кордон, чи приїдете в Прагу?
Да. Ви знаєте, президент Чехії багато також робив. Він писав.
Так, якраз хотіла, це наступне було моє запитання. Я б хотіла запитати.
Листи. Я знаю, що він слідкував за цими подіями і передавав вітання. Він був якраз в Нью-Йорку, коли було звільнення нас з полону. І він переживав, він говорив, що декілька разів телефонував до Путіна, чи дійсно
так,
ми звільнили.
Так, він їздив до Москви, літав відрядження, і казав, що журналістам сказав, що якби він написав 50 книжок, то у нього б точно не було часу бути шпигуном, що він дивувався. Yeah. І навіть телефонував там лідерам цих угруповань бойовиків, і вони йому не відповіли, і він був вражений їхнім хамством.
Да, це так.
І... Як ви це, до речі, сприймаєте? Бо Земана звинувачують в проросійських настроях.
Я знаю. Він людина, яка має право на свій погляд. Так, він президент країни, його навіть погляди може не співпадати з громадянським суспільством Чехії. І так про це ми знаємо. Але як людина, яка вболіває за життя, за людей, він на своєму місці. І...
Оцей суд, який відбувався після того, як вас затримали, суд відбувався дуже нескоро. І це був якийсь військовий, так званий трибунал.
Да.
А от чому він був військовим, якщо ви цивільна людина? І як він проходив?
Називається воєнний трибунал Верховного суду. Це такі особливі органи, які, через які пройшли більшість громадян, які не були військові.
Це схоже на сталінські трійки, чи це
так? Так, трійка. Це трійка. Це дійсно трійка. Взагалі там таке враження, що вони зробили такий своєрідний мікс з 37-го року, 50-х років, 70-х років Радянського Союзу. І не реальний, а такий, як знаєте, як рольові ігри. І, але ж ці рольові ігри, вони стосуються життя людей, їх долі.
Там на таких судах є присутні свідки, хтось є адвокат, прокурор, нікого немає.
А які свідки?
Тобто троє, трійка і ви, так?
Так, трійка. Ну, там, де були свідки, вони могли викликати. Але що це за свідки? Наприклад, там були поняті. Що, хто вони такі, ми не знаємо. І для них було все розписано. Це було в більшості формально. Формальність, і вони дотримували цієї формальності, їм телефонували, казали, що робити, і вони виконували.
Якщо взяти, охарактеризувати все те, що з вами відбулося за ці майже два роки, одним словом, що б це було за слово?
Ну, ви знаєте, навіть я не знаю, як підібрати цей якийсь жах і свавілля, і якась фантасмагорія. Тому що це було і реально все. І до кінця я не міг зрозуміти, навіщо.
Вони вважали вас своїм, тому що ви з Донецька родом. Тобто вони не брали вас в полон, а ви жили там, так? Вважали вас своїм, але разом з тим чужим.
І от... Своїм вони не вважали.
Ну, місцевим.
А місцевим.
Місцевим.
Краще сказати місцевим. Так, я був місцевим. І я спостерігав за цими подіями, але у мене була своя думка. І вони
але
знали.
Через те, що ви були місцевим, їхнє ставлення до вас, воно було більш жорстоким? Чи, можливо, там було презирство? Чи якась, можливо, повага через те, що за вас боролися інші люди, такі, як той же президент Чехії?
Ви знаєте, серед простих людей, серед простих військових навіть, серед наглядачів, я б сказав, що відчував певну міру повагу. Повагу, вони не запитували про різні речі, які стосувалися, наприклад, там історії релігії, взагалі історії. Вони з повагою дивилися на мене і дослуховувалися до моєї думки з тих чи інших питань. І це було так, да. І також вони не розуміли, чому я опинився там.
От ви говорили в одному з інтерв'ю вже після визволення про те, що потрібні такі душпастерські якісь розмови. Чи можна назвати ці ваше спілкування з їхніми військовими, з тими, хто, да, можливо, сидів з вами в камері оцими душпастерськими розмовами?
Так. Я взагалі намагаюся спілкуватися з душею. З душею я розумію, що люди різні, у них є різні світогляди, різні позиції, політичні позиції, але і душа. І з цією душею потрібно розмовляти. І такі розмови були.
І якщо говорити, ну, загалом, бачите, там багато людей, і багато з них от, як ви вже сказали, мало не покоління, протруєне пропагандою. Як оці душпастерські розмови, я не говорю зараз про контент, я кажу...
Ну, да.
А навіть і про контент так само, і про спосіб передачі. Тобто, треба говорити з кожним, кожному. З кожним. Але... Пам'ятаєте, колись при Сталіну, Сталін був дуже поганою людиною, але 4 мільйони доносів написав не Сталін, да. Так? І як людина, яка знаходиться там, буде вести душпастерську розмову ще з кимось, вона може потрапити за грати так само, як і ви?
Може. Може потрапити. Це
хто
так.
повинен тоді вести ці розмови?
Ну, я постійно кажу, що треба нам зріле громадянське суспільство. Зріле громадянське суспільство – це явище, яке потрібно виховувати як національну ідею. І ми повинні розмовляти з громадянським суспільством там. Як це? Як це робити? Я ще не знаю. Тому що дійсно треба достукатися до кожної особистості, до кожної людини з тим, щоб вона тебе почула. А для того, щоб вона тебе почула, вам треба розмовляти в тому числі і її мовою. Треба знаходити якісь певні точки дотику, без яких неможливо рухатися вперед. Ми дійсно пройшли такий дуже важкий шлях, розривання контактів, навіть родинних контактів.
Ну так, от ви бачите, кажете, розривання родинних контактів. З іншого боку, стріляли з того боку, звідти, і там так само багато загиблих. Да. І зрозуміло, що це душпастерство, воно дуже складне. Це, ну, якби питання на роки?
Так, на роки, навіть на десятиліття.
Тобто, якщо взяти, що... Ну, до прикладу, завтра Володимир Путін свої війська вивів, допомоги російської немає. Ну, це можливо, теж фантасмагорія стосовно завтра, так? Але в людських розумах це ж не зміниться.
Ні, не зміниться. Певна частина поїде з регіону, але ж дуже велика кількість людей залишиться. Залишиться, вони будуть не тим, я б сказав, тої критичної маси, яка буде впливати взагалі на те, що відбувається в Україні в цілому. І треба це враховувати.
Так, але це дуже складно. І хто візьметься це робити?
Тут... Так, складно.
Це дуже складно. Повертаючись до того, все-таки... Спочатку ви сказали, що після того, як вас взяли, чи як це висловитися тими словами,
да.
Ну, затримали, очевидно.
Затримали,
так.
Да.
Після того, як вас затримали, були катування, це були там тримання в підвалі. Ви довго були в цьому підвалі. І що вони вимагали від вас? Вони хотіли, щоб ви зізналися в так званому шпигунстві?
Ну, про шпигунство були тільки натяки, да. І на початку, і навіть наприкінці мого відбування там казали, що, мабуть, ви там глибоко законспірований шпигун.
Угу. А в чому виражалося катування? Даруйте, що таке питаю.
Ой, ви знаєте, у них невеличкі фантазії з цього. Це і побиття. І там людей катують і струмами електричним, і підвішують. Ну, там, ну, про це краще не казати. Да. Я не прибічник того, щоб робити нашу передачу сентиментальною. Да.
Маємо запитання з Запоріжжя. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
В Біблії написані закони. Міра, розвиття... цивілізації, як відбавитися від соціальних і моральних відклонень в обществі, а також болезні рака і онкоголізма. Чому ніхто не проповідує
це? Я не зрозумів.
Наскільки я зрозуміла, не дуже добре було чути, що в Біблії записано миру, процвітання і цивілізації, так сказав слухач. Але дуже багато людей хворіє. І чому про це не говорить?
Це теологічна вже розмова.
Так, це вже, очевидно, до вас як релігієзнавця. Да. Можливо, про це будемо говорити наступного разу, коли прийдете до нас.
Це окрема бесіда.
це буде...
З точки зору різних релігійних систем, можна раз це про це розповідати.
Хотілося б запитати про передачі і про те, от, хто вам їх приносив і як це відбувається, як відбувалися вістки на волю, от оце все. Ну, чи це секрет?
Ну, ви знаєте, що частина людей знаходиться там. Передавали рідні, передавали близькі учні, вони збирали тут, в Україні, вже перетинали цю межу розділення. І там вже приймали інші, і вони привозили і в СІЗО, привозили і в колонію, де вже останні там 8 місяців знаходився.
Листи передавали звідси туди?
Ну, листи туди не звалялися, але ж все ж таки були такі невеличкі такі.
Таке можна щось? Ну, тобто можна таємна. Сказати, що в колоніях є добрі люди?
Є. Да.
Як перевозили от родину? Ви залишалися там через Святослава. Як виїжджали?
Вони як і мої рідні виїжджали?
Ну, вже після того, як ви були там?
Да. Ну, дружина виїжджала зі Святославом. Uh-huh. Через цей кордон, через лінію розділення. Тут на перетині, як з української, вже український блокпост, там була домовленість, телефонували, їх пропустили, тому що вони везли не тільки там його ліжко, але ж там ще декілька багато речей, да. І угу. Це пропустили, да.
От ви говорили про те, що і це мені доводилося чути не лише от, ну, в багатьох випадках про те, що коли вони приходять з так званими обшуками, то вони конфісковують чи як там все, що лежить. А при цьому немає ні понятих, нікого.
Ну,
просто це
конфіскують в лапках, ви маєте на увазі.
Ну, так.
Це правда. Зникло дуже багато речей, зникли документи, вони брали гроші, вони брали там коштовності, якщо вони були. Тобто це так і відбувається. Мародерство є, ви знаєте, я серед тих людей, які також звільнили, у них позабрали і автівки, і комп'ютер, ну все, що тільки було таким цінним, матеріально цінним, забрали. І зникало, воно ніде не прописане.
Всі ж підвогом ходять, вони цього не розуміють, чи там серед цих людей моралі немає?
Я думаю, що немає, так. Да.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день, Віктор із Києва. Наскільки я розумію, наш гость свідчить тому, що в плен попадають не тільки воєнні, к сожалению.
Ну так.
І на даний момент вся ця історія затяжна продовжується, тому що за післяпразничні дні ми знаємо ще двох українців, яких задержали, які отнюдь не воєнні. Не кажется ли, вопрос к гостю вам, что государству пора включаться и вводить такую своеобразную гигиену путешествий? Нельзя просто так пересекать границу с врагом и отдавать себя в руки врагу. Потом мы все оказываемся в положении проигравшим. Может быть, государству пора включаться и пропагандировать?
Зрозуміло, дякую.
Да, питання зрозуміло. Ви знаєте, притинають цю лінію багато тих, хто там живе. Живе і працює.
Ну, хтось
там,
живе, да. Хтось їде, да. До родичів.
Да, хтось їде до родичів, тому що все одно це Україна, да, там рідні живуть. І вони хотіли б приїхати до своєї оселі, там подивитися, що там, чи воно дійсно все на місці. І ви знаєте, багато людей там, які проукраїнські живуть, да, і за ними спостерігають. І зараз, ви знаєте, така розповсюджена практика, як і в колишньому Радянському Союзі, пишуть ці доноси, і так зване стукачество є. Тому що так зробити, щоб люди були не під цим спостеріганням, дуже важко.
Дуже складно. Да. Чого потребує людина, яка залишається в тюрмі? От щоб... Люди тут могли там, я не знаю, чимось допомогти.
Ну, це, по-перше, це побутові умови, це матеріальна допомога, це їжа, тому що ви розумієте, що тюремна їжа – це зовсім...
А звідси можна, да, передати туди їжу?
Ну, там, краще там купувати, да. Але все ж таки це буде їжа вільна. Да.
Я думаю, що у нас залишилося дуже багато запитань, які ми не змогли в рамках цього відведеного нам часу прямого ефіру поставити вам. І хотілося б зустрітися ще, можливо, говорити вже і на релігійні теми. Але це була програма «Ваша свобода» з Ігорем Козловським.